เนื้อความหรือข้อหัวข้อที่จะให้พูดในวันนี้ก็หลักธรรมที่เหมาะกับนักบริหารทางด้านการศึกษาเอาละอย่างท่านทั้งหลายนี่พูดเรื่องหลักธรรมหรืออีกในหนึ่งก็คือว่านักบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาอย่างนี้ซึ่งจะเป็นผู้ที่กำหนดชีวิตของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติที่จะบริหารงานได้ดีเนี่ยอาตมาว่าต้องห้าคอคอคิงนะต้องห้าคอห้าคอนี่มีอะไรบ้างนี่แหละจะกล่าวหมดนี้แหละจนใกล้ๆจะเกมเวลาก็แล้วกันห้าคอนี่เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับอะไรบ้างคือหลักธรรมที่ใช้ในการครองตนข้อที่หนึ่งคือครองตนหลักธรรมที่ใช้ครองตนนะหลักธรรมที่สองครองเรือนนักบริหารนี่ส่วนใหญ่มีครอบครัวชีวิตในครอบครัวนี่มีส่วนสำคัญส่วนสัมพันธ์กับชีวิตในการงานด้วยนะเป็นเรื่องสำคัญครองตนครองเรือนแล้วก็ครองงานมีครองตนครองเรือนครองงานแล้วก็ครองคนเห็นไหมครองตนด้วยตนต้องครองก่อนนะเอ็นนับไปได้สี่นี่นะเอาสี่ก็เรียกว่าดีแล้วเมื่อกี้นึกว่าห้าจำไม่ได้ไม่ได้นับดูก็เอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันสี่คอนี่แหละสี่คิงเดี๋ยวไปว่าคอเป็นควายก็เลยจะกลายเป็นโง่ไปเลยจะเอาคอคิงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆสำหรับหลักธรรมในการครองตนก็คือความเป็นผู้มีศีลมีธรรมนะจะได้ไม่ต้องยาวมีศีลแล้วก็มีคุณธรรมมีธรรมสำหรับคุณธรรมเนี่ยก็มีมากข้อนะแต่จะกล่าวย่อศีลก็คือการสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษท่านจำไว้เลยสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษนี่เนื้อความจะไม่เอาคำแปลกันมาพูดว่าศีลแปลว่าปกติอะไรต่ออะไรไม่เอาเอาง่ายๆความสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษแต่จะพูดอีกมุมหนึ่งก็คือความเป็นผู้มีระเบียบวินัยนี่ระเบียบวินัย ศีลหรือระเบียบวินัยนี่นำให้ผู้มีคุณธรรมนี้เจริญรุ่งเรืองเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญของกัลยาณธรรมคือคุณความดีทั้งหลายทีเดียวเป็นพื้นฐานสำคัญเราทราบกันในลักษณะเบื้องต้นว่าศีลคือข้องดเว้นเจตนางดเว้นจากความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีเรียกว่าบาปอกุศลหรือความชั่วเจตนางดเว้นเจตนานะเพราะฉะนั้นต้องประกอบด้วยเจตนาเจตนางดเว้นจากความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลหรือความชั่วมีความหมายเหมือนกันถ้าผู้ใดใครละเมิดย่อมได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเพราะเป็นความประพฤติเบียดเบียนตนเองด้วยและเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนี่แหละความประพฤติที่ชื่อว่าบาปอกุศลเพราะฉะนั้นให้ตั้งเจตนาไว้งดเว้นในเบื้องต้นอย่างน้อยที่ท่านตั้งใจรับรักษาขณะนี้ก็คือรับรักษาศีล5ข้อนี่แหละเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่แหละศีล5เนี่ยแสดงถึงคุณธรรมขั้นพื้นฐานในระดับมนุษยธรรมในความเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์โลกอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เดรัจฉานศีล5ท่านทราบดีมีอะไรบ้างรับไปแล้วแต่ท่านให้เข้าใจลึกซึ้งลงไปถ้าว่าได้ปฏิบัติทั้งศีลสมาธิปัญญาให้เกิดวิชาอย่างน้อยทิพจักษุทิพโสตแล้วจะเห็นได้เลยผลของกรรมที่ไม่ดีเนี่ยนำไปสู่ทุกขติภูมิภูมิจิตก็ตกต่ำเรียกว่าจิตตกภูมิจิตเนี่ยตกต่ำเป็นปัจจุบันธรรมภพภูมิที่เรียกว่าภพเป็นก็อยู่ตรงศูนย์กลางกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนั้นทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมกายมนุษย์ละเอียดจิตใจและธรรมในธรรมณภายในก็เศร้าหมองมีผลให้ชีวิตได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกข้อใน5ข้อนั้นเป็นทุกขติภูมิถ้าใครประพฤติปฏิบัติเป็นอาจินแล้วก็ทุกขติเป็นที่หวังไม่ต้องสงสัยอาตมาเคยเล่าความหมายให้ฟังเล่าตัวอย่างให้ฟังเมื่อคืนวานนะถ้าจำไม่ผิดนะว่าบุตรสาวซึ่งอายุเพียง14ขวบในยุคนั้นเดี๋ยวนี้เธอโตแล้วมีลูกจนจวนจะสำเร็จหมายไรแล้วปฏิบัติถึงธรรมกายเห็นโยมพ่อของอาตมาคือปู่ของเด็กเสวยผลกรรมอยู่ในนรกเพราะเวรสุราเพียงแค่เช้ากงเย็นกงไม่ได้มากมายอย่าสงสัยเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่พระพุทธดำรัสตรัสไว้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทธรรมคือเหตุและผลที่อาศัยกันเกิดขึ้นจากต้นเหตุคืออวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน คืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมแล้วก็ภพชาติใหม่เป็นทุกขติภพด้วยจิตใจเศร้าหมองจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาพระพุทธพจน์เหล่านี้เป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าใครทั้งนั้นอยู่ในฐานะใดประพฤติผิดศีลห้าข้อนี่พอเป็นอาจินพอสมควรแล้วไปยาบายภูมิทั้งนั้นไม่ต้องสงสัยในห้าข้อนี้เพราะฉะนั้นอย่าได้สงสัยข้อนี้เพราะฉะนั้นการรักษาศีลห้าเนี่ยท่านรักษาเพียงศีลห้าเท่านั้นหรือประชาชนช่วยกันรักษาศีลห้าชาติบ้านเมืองเป็นสุขไอ้ที่มันวุ่นวายโกลาหลเดี๋ยวนี้เพราะศีลห้าไม่ครบแล้วก็เป็นมากๆด้วยอย่างเช่นนักการเมืองซื้อเสียงนี่อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการกบฏโคตรโกงมีผลให้ตนเองถึงจะได้มาใหญ่มาโตก็ไม่นานเดี๋ยวเสื่อมแล้วก็มีผลต่อส่วนรวมเพราะความประพฤติชั่วนั้นคือเบียดเบียนตนเองด้วยและก็เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทุจริตในการเลือกตั้งหรือทำอะไรอะไรอย่างแน่นอนนะไอ้ที่เราจะได้รับผลจากการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่เราต้องการจะเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่ในสภาหรือมาจัดตั้งรัฐบาลมันก็ด้อยลงนี่ธรรมดาที่สุดท่านทั้งหลายทราบได้ถ้าชาวโลกทั้งโลกนี่รักษาเพียงศีลห้าเอาแค่ 50% โลกก็สันติสุขมากดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ใดมีศีลผู้นั้นไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนหรือเวรภัยแก่ตนนี่เพียงเท่านี้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องศีลนิดประพฤติผิดศีลนี่เป็นอัปมงคลอาตมาเองนี่เคยเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งว่าเคยประพฤติผิดศีลมาทำงานด้วยความมุ่งมั่นมานะถ้าจะว่ากันก็คือแอคทีฟด้วยสติปัญญาทุ่มเข้าไปเต็มที่แต่ละปีละปีก็ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเอาไปหนึ่งขั้นได้แต่สเต็ปอินครีสไม่ได้โปรโมชั่นแต่พอมารับรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลงดเว้นความประพฤติผิดศีลได้แก่สุรานารีช่วงปี2ปีแรกชะงักงันคือเริ่มจะดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นดีพอเข้าปีที่3ที่4ทีนี้อะไรดีๆก็หลั่งไหลมาสู่เรานี่เพราะความประพฤติที่เป็นมงคลอาตมาจะชี้อีกนิดนึงว่าความประพฤติที่มีศีลเป็นมงคลอย่างนั้นแล้วแม้เทพยดาเนี่ยเขาไม่รังเกียจอะไรเขาช่วยได้คนที่มีศีลมีธรรมเขาช่วยนะเขาช่วยคุ้มครองรักษาบ้างตามสมควรอย่านึกว่าเทพยดาไม่มีมี 100%แต่ถ้าเราประพฤติผิดศีลเขาโจทย์กันเลยบอกกันเลยบอกกล่าวกันไปเสียงดังกระหึ่มไปทั่วทั้งเทวโลกแต่ละชั้นละชั้นเพราะฉะนั้นไปที่ไหนเทวดาเขาเบือนหน้าหนีเพราะฉะนั้นการทำมาหากินดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอัปมงคลไม่เจริญจงเชื่ออาตมาเลยข้อนี้อาตมาพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์จากประสบการณ์ชีวิต พราะฉะนั้นความมีศีลช่วยให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่เจริญและสันติสุขคือเป็นมงคลชีวิตทีนี้มีธรรมล่ะเอาละมีหลายข้อแต่จะยกเอามาเพียงข้อเบญจกัลยาณธรรมเป็นคุณความดีที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลเพียง5ข้อนี้ก็ทำให้ชีวิตเจริญขึ้นมากเบญจกัลยาณธรรมข้อ1มีเมตตากรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันเนี่ยเมื่อเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยในคุณความดีนี้เราก็ไม่มีเวรภัยกับใครนะนี่แปลว่าคนมีเมตตากรุณาพรหมวิหารเนี่ยมันชนะใจคนไปแล้วส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งไม่ต้องสงสัยคนมากระทบเราเนี่ยด้วยเจตนาร้ายเนี่ยแพ้ภัยตัวนะถ้าจิตท่านตั้งมั่นอยู่ในธรรมข้อที่สองประกอบอาชีพสุจริตและเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถกำลังทรัพย์ช่วยผู้อื่นซะบ้างยิ่งท่านรู้จักเนื้อนาบุญก็เท่ากับท่านรู้จักวิธีการหว่านพืชให้เกิดผลดีรู้จักดูพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชให้ได้ผลดีฉันใดฉันนั้นคือว่าการเสียสละการบริจาคเนี่ยถ้าประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งตัวเราบริสุทธิ์โดยศีลยิ่งสูงขึ้นไปถึงสมาธิปัญญายิ่งดีสองทรัพย์สมบัติของเราได้มาด้วยอาการอันสุจริตเงินเดือนเราแหละสุจริตอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังตรงนี้อาตมาเน้นมากน้อยตามกำลังของเราและสามผู้รับมีความบริสุทธิ์กายวาจาและใจโดยศีลสมาธิปัญญาเพียงไรเปรียบเสมือนพื้นที่ดินอันอุดมที่เมื่อเราปลูกพืชด้วยพันธุ์พืชที่ดีนะด้วยพันธุ์พืชที่ดีก็คือปัจจัยของเราบริสุทธิ์ด้วยคนปลูกดีมีสติปัญญาคือมีศีลมีธรรมผลก็งอกงามฉันใดผู้ที่ประกอบทานกุศลหรือเสียสละด้วยเหตุปัจจัย3ตัวเราเองบริสุทธิ์ทรัพย์สินที่ได้มาบริสุทธิ์และผู้รับบริสุทธิ์เพียงไรผลเรียกว่าอานิสงส์มีมากเพียงนั้นมีปรากฏในคัมภีร์ตัวอย่างเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำบุญซะหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนก็ถูกวาตภัยพัดไอ้ที่ไปฝังไว้โบราณน่ะฝังไว้ไม่มีธนาคารมันพัดหายไปหมดเทวดาอยู่ที่ประตูเรือนคอยเตือนเศรษฐีว่าเศรษฐีอย่าทำบุญนักเลยเงินหมดแล้วอย่าไปทำนักเลยกับพระสมณะโคดมนะเศรษฐีนี่จนถึงขนาดว่าคือมันจนลงจนลงมันหมดแต่ใจยังศรัทธาในการทำบุญมีอะไรก็ทำไปตามนั้นตื่นเช้ามาก็หุงข้าวไม่มีข้าวดีๆหุงนะ มีข้าวปลายเกรียนเขาว่างั้นแปลมาจากภาษาบาลีว่าข้าวปลายเกรียนอาตมาว่าข้าวที่มันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรปลายข้าวแล้วกับข้าวก็ไม่มีอะไรน้ำผักกาดดองน้ำผักกาดดองถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จผ่านถวายเสร็จแล้วก็ถวายบ่อยๆเข้าครับกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีๆถวายพระองค์มีเท่านี้พุทธเจ้าตรัสท่านเศรษฐีเมื่อท่านมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจทานหรือทักษิณาที่ท่านถวายนี้ชื่อว่าน้อยไม่มีได้ผลมากผลต่อมาเทวดาที่คอยเป่าหูอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอยู่บ่อยๆท่านเศรษฐีก็หงุดหงิดขึ้นมาไปนะอย่ามาอยู่นะอย่าอยู่ที่นี่ไปไหนก็ไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วไม่ให้อยู่แล้วทีนี้เทวดาหาที่อยู่ไม่ได้หาที่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครเขาให้อยู่อ้าวขึ้นไปถามท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ถามว่าจะทำยังไงไม่มีที่อยู่แล้วเขาบอกไม่รู้โน่นไปถามจอมเทพของเรานั่นน่ะท้าวสักกะเทวราชชั้นดาวดึงเทวดาก็ไปเช้าไปกราบทูลถามท้าวสักกะเทวราชมาถามทำไมฉันเล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละโน่นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าสิเทวดานึกได้มากราบทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าให้ไปขอโทษเศรษฐีโดยประการว่าไปตามเอาไอ้ทรัพย์ที่มันสูญหายไปนะเอามาใส่ไว้ในห้องให้เต็มเชียวนะแล้วก็ไปขอโทษแล้วขอจะให้ที่อยู่เทวดาดีใจรีบไปเชียวไอ้ทรัพย์สมบัติที่มันถูกวาตภัยพัดไปก็กวาดเอามาขนออกมาด้วย อำนาจของเทวดาเอามาใส่ห้องเต็มเสร็จแล้วก็มาขอโทษเศรษฐีเศรษฐีก็ให้อภัยแล้วเทวดาก็ชี้แนะให้เศรษฐีพาเศรษฐีนั่นแหละไปดูทรัพย์ของตนปรากฏว่ากลับคืนมาฟังแล้วเหมือนเรื่องที่เวอร์นะแต่ว่าเรื่องของเทพพยดานั้นมีได้เป็นได้จริงแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยประสบก็อาจจะยังไม่เชื่อก็เห็นใจไม่ได้ว่าหรอกแต่ถ้าเคยประสบแล้วถ้าเราทำดีหรือส่วนสำคัญอะไรๆเขาให้อะไรเราที่เรานึกไม่ถึงนะเอาง่ายๆพระบรมสารีริกธาตุนี่แหละที่ว่าเสด็จได้เองเนี่ยเทวดานำมาเทวดาไม่ว่าเสด็จไปไหนองค์เล็กองค์น้อยเทวดาแต่ละตนละตนนั่นแหละเขานำไปให้ไปถวายแก่ผู้มีบุญมีจิตใจมีเจตนาบริสุทธิ์อาตมาจะชี้อีกนิดนึงว่าความประพฤติที่มีศีลเป็นมงคลอย่างนั้นแล้วแม้เทพยดาเนี่ยเขาไม่รังเกียจอะไรเขาช่วยได้คนที่มีศีลมีธรรมเขาช่วยนะเขาช่วยคุ้มครองรักษาบ้างตามสมควร อย่านึกว่าเทพยดาไม่มีมี 100% แต่ถ้าเราประพฤติผิดศีลเขาโจทย์กันเลยบอกกันเลยบอกกล่าวกันไปเสียงดังกระหึ่มไปทั่วทั้งเทวโลกแต่ละชั้นละชั้นเพราะฉะนั้นไปที่ไหนเทวดาเขาเบือนหน้าหนีเพราะฉะนั้นการทำมาหากินดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอัปมงคลไม่เจริญจงเชื่ออาตมาเลยข้อนี้อาตมาพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์จากประสบการณ์ชีวิตเพราะฉะนั้นความมีศีลช่วยให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่เจริญและสันติสุขคือเป็นมงคลชีวิตทีนี้มีธรรมล่ะเอาละมีหลายข้อแต่จะยกเอามาเพียงข้อเบญจกัลยาณธรรมเป็นคุณความดีที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลเพียง5ข้อนี้ก็ทำให้ชีวิตเจริญขึ้นมากเบญจกัลยาณธรรมข้อ1มีเมตตากรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันเนี่ยเมื่อเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยในคุณความดีนี้เราก็ไม่มีเวรภัยกับใครนะเนี่ยแปลว่าคนมีเมตตากรุณาพรหมวิหารเนี่ยมันชนะใจคนไปแล้วส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งไม่ต้องสงสัยคนมากระทบเราเนี่ยด้วยเจตนาร้ายเนี่ยแพ้ภัยตัวนะถ้าจิตท่านตั้งมั่นอยู่ในธรรมข้อที่2ประกอบอาชีพสุจริตและเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถกำลังทรัพย์ช่วยผู้อื่นซะบ้างยิ่งท่านรู้จักเนื้อนาบุญก็เท่ากับท่านรู้จักวิธีการหว่านพืชให้เกิดผลดีรู้จักดูพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชให้ได้ผลดีชั้นใดชั้นนั้นคือว่าการเสียสละการบริจาคเนี่ยถ้าประกอบด้วยองค์3คือ1ตัวเราบริสุทธิ์โดยศีลยิ่งสูงขึ้นไปถึงสมาธิปัญญายิ่งดี2ทรัพย์สมบัติของเราได้มาด้วยอาการอันสุจริตเงินเดือนเราแหละสุจริตอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังตรงนี้อาตมาเน้นมากน้อยตามกำลังของเราและ3ผู้รับมีความบริสุทธิ์กายวาจาและใจโดยศีลสมาธิปัญญาเพียงไรเปรียบเสมือนพื้นที่ดินอันอุดมที่เมื่อเราปลูกพืชด้วยพันธุ์พืชที่ดีนะด้วยพันธุ์พืชที่ดีก็คือปัจจัยของเราบริสุทธิ์ด้วยคนปลูกดีมีสติปัญญาคือมีศีลมีธรรมผลก็งอกงามฉันใดผู้ที่ประกอบทานกุศลหรือเสียสละด้วยเหตุปัจจัย3ตัวเราเองบริสุทธิ์ทรัพย์สินที่ได้มาบริสุทธิ์และผู้รับบริสุทธิ์เพียงไรผลเรียกว่าอานิสงส์มีมากเพียงนั้นมีปรากฏในคัมภีร์ตัวอย่างเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำบุญซะหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนก็ถูก วาตภัยพัดไอ้ที่ไปฝังไว้โบราณน่ะฝังไว้ไม่มีธนาคารมันพัดหายไปหมดเทวดาอยู่ที่ประตูเรือนคอยเตือนเศรษฐีว่าเศรษฐีอย่าทำบุญนักเลยเงินหมดแล้วอย่าไปทำนักเลยกับพระสมณะโคดมนะเศรษฐีนี่จนถึงขนาดว่าคือมันจนลงจนลงมันหมดแต่ใจยังศรัทธาในการทำบุญมีอะไรก็ทำไปตามนั้นตื่นเช้ามาก็หุงข้าวไม่มีข้าวดีๆหุงนะมีข้าวปลายเกรียนเขาว่างั้นแปลมาจากภาษาบาลีว่าข้าวปลายเกรียนอาตมาว่าข้าวที่มันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรปลายข้าวแล้วกับข้าวก็ไม่มีอะไรน้ำผักกาดดองน้ำผักกาดดองถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จผ่านถวายเสร็จแล้วก็ถวายบ่อยๆเข้ากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีๆถวายพระองค์มีเท่านี้พุทธเจ้าตรัสท่านเศรษฐีเมื่อท่านมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจทานหรือทักษิณาที่ท่านถวายนี้ชื่อว่าน้อยไม่มีได้ผลมากผลต่อมาเทวดาที่คอยเป่าหูอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอยู่บ่อยๆท่านเศรษฐีก็หงุดหงิดขึ้นมาไปนะอย่ามาอยู่นะอย่าอยู่ที่นี่ไปไหนก็ไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วไม่ให้อยู่แล้วทีนี้เทวดาหาที่อยู่ไม่ได้หาที่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครเขาให้อยู่อ้าวขึ้นไปถามท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่ถามว่าจะทำยังไงไม่มีที่อยู่แล้วก็บอกไม่รู้โน่นให้ไปถามจอมเทพของเราเนี่ยท้าวสักกะเทวราชชั้นดาวดึงเทวดาก็ไปไปกราบทูลถามท้าวสักกะเทวราชจะมาถามทำไมฉันแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละโน่นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าสิเทวดานึกได้มากราบทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าให้ไปขอโทษเศรษฐีโดยประการว่าไปตามเอาไอ้ทรัพย์ที่มันสูญหายไปนะเอามาใส่ไว้ในห้องให้เต็มเชียวนะแล้วก็ไปขอโทษแล้วขอจะให้ที่อยู่เทวดาดีใจรีบไปเชียวไอ้ทรัพย์สมบัติที่มันถูกวาตภัยพัดไปก็กวาดเอามาขนออกมาด้วย อำนาจของเทวดาเอามาใส่ห้องเต็มเสร็จแล้วก็มาขอโทษเศรษฐีเศรษฐีก็ให้อภัยแล้วเทวดาก็ชี้แนะให้เศรษฐีพาเศรษฐีนั่นแหละไปดูทรัพย์ของตนปรากฏว่ากลับคืนมาฟังแล้วเหมือนเรื่องที่เวอร์นะแต่ว่าเรื่องของเทพพยดานั้นมีได้เป็นได้จริงแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยประสบก็อาจจะยังไม่เชื่อก็เห็นใจไม่ได้ว่าหรอกแต่ถ้าเคยประสบแล้วถ้าเราทำดีหรือส่วนสำคัญอะไรๆเขาให้อะไรเราที่เรานึกไม่ถึงนะเอาง่ายๆพระบรมสารีริกธาตุนี่แหละที่ว่าเสด็จได้เองเนี่ย เทวดานำมาเทวดาไม่ว่าเสด็จไปไหนองค์เล็กองค์น้อยเทวดาแต่ละตนละตนนั่นแหละเขานำไปให้ไปถวายแก่ผู้มีบุญมีจิตใจมีเจตนาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเสด็จเนี่ยแม้แต่ในตำนานพระมหากษัตริย์ของเราในสมัยรัชกาลที่3หรือที่4หรือที่5เนี่ยหรือที่6ก็ไม่แน่นี่แหละที่นครปฐมนี่แหละก็ทรงเห็นนะมีจารึกอยู่นะเป็นประวัติอยู่และถ้าใครได้มีประสบการณ์ถึงบางอ้อท่านทึ่งแล้วก็นึกไม่ถึงทีเดียวแหละตอบยากเลยทีเดียวอาตมาจะกล่าวเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ายกตัวอย่างมาแล้วมันก็จะไปหลายเรื่องเอาแค่นี้กล่าวโดยสรุปตรงนี้ว่าทานกุศลทำได้ดีโดยมีศีลกุศลเป็นพื้นฐานชีวิตเจริญถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็หากินขึ้นไอ้ที่มันตกต่ำเนี่ยไม่เอาเราไม่ต้องเอาเมืองไทยเอาอินเดียดีกว่าอินเดียคนจนมากเพราะอะไรเพราะอินเดียโกงเหลือเกินโอ้โหขโมยอย่าบอกเลยโกงก็โกงขนาดเดี๋ยวนี้เถอะคนอินเดียเนี่ยแม้ถ้าใครโกงไม่เป็นคนนั้นก็ถือว่าโง่ขนาดหนักเลยเพราะฉะนั้นความว่องไวในการซิกแซกในการโกงคนอินเดียก็เป็นหนึ่งในโลกเหมือนกันที่จะเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้คนอินเดียยากจนมากนี่ผลกรรมของความประพฤติผิดศีลแต่คนอินเดียที่รู้จักบริจาคทานรักษาศีลก็ร่ำรวยรวยมากคนอินเดียบทรวยรวยไม่รู้เรื่องเลยดังนี้เป็นต้นเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันพังเนี่ยก็เพราะคนผิดศีลกบฏคดโกงกันโกงกันไปโกงกันมาเพราะฉะนั้นเวรกรรมจากการโกงกันไปโกงกันมาแต่ละบุคคลนี่แหละมันมีความสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมนี่รวมตลอดไปถึงมิจฉาอาชีวะนะอาชีพที่ไม่ชอบทำบางอย่างไม่ควรผลิตยาเสพติดนี่ง่ายๆเห็นยาเสพติดไปจนถึงเอาล่ะยาเสพติดเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเป็นมิจฉาอาชีวะการผลิตเหล้าผลิตบุหรี่ได้เงินก็จริงหรือแม้แต่ลอตเตอรี่นั่นอบายมุขเหล่านี้เทวดาไม่สรรเสริญเป็นมิจฉาอาชีวะเมื่อมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นก็อัปมงคลมากน้อยตามส่วนไม่ต้องสงสัยถึงเงินจะสะพัดเหมือนอย่างแถวชายแดนเนี่ยหรือเหมือนอย่างลาสเวกัสเงินจะสะพัดแต่คนไม่มีความสุขที่แท้จริงลงท้ายต่อไปก็จะยากจนเข็นใจหากินไม่ขึ้นเป็นธรรมดาที่สุดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครูนี่แหละควรจะมีคุณธรรมศีลธรรมประจำใจแล้วก็สอนคนอื่นซะให้มันใส่เข้าไปในสมองของเด็กให้มากให้เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยที่ตัวท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สอนคนอื่นอาตมาเห็นผลมาแล้วเยอะหลายอย่างข้อที่3มีสันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามอันนี้นะให้จำไว้เลยอะไรสู้คู่สามีภรรยาหรือคู่สมรสที่มีความจริงใจต่อกันซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อกันสันโดษในคู่ครองของตนเป็นมงคลชีวิตในครอบครัวเป็นสุขลูกหลานก็มีความสันติสุขไม่มีปมด้อยแต่คนยุคใหม่เนี่ยลูกหลานมีปมด้อยจนเตลิดเปิดเปิงไม่ฟังคำพ่อแม่ไปฟังเพื่อน มีเพื่อนเป็นสารณะเพื่อนดึงไปไหนดึงกันไปดึงกันมาละเด็กก็คือเด็กมันก็ไปตามกิเลสผู้ใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเด็กจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวนี้โลกถึงโกลาหลถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขนี่นะโลกหรือประเทศเรานี่แหละพังคนผิดศีลผิดธรรมกันมากความหมกมุ่นในกิเลสกามไม่สำรวมในกามมีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นมีแต่ความอัปมงคลชีวิตไม่มีทางเจริญตอบได้เลยไม่มีทางอัปมงคลที่สุดก็คือไอ้ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารและไม่มีความสำรวมในกามนั่นแหละอัปมงคลจริงๆแม้แต่รูปภาพโป้ก็อย่าเก็บไว้ในบ้านและเทปไอ้วิดีโอไอ้อะไรต่ออะไรที่มันมีของอย่างนี้จำไว้อย่าไว้ในบ้านรับรองอัปมงคลชีวิตไม่ขึ้นเสียชื่อเสียเสียงต่อไปข้างหน้ามีได้ไปได้เทวดาเขาไม่อยู่ด้วยเมื่อมีสิ่งอัปมงคลอยู่อย่างนี้เรื่องนี้นะอาตมาผ่านชีวิตอย่างนี้มาแล้วท่านไม่ต้องสงสัยอาตมารู้ดีเลยข้อนี้อัปมงคลที่สุดคือข้อนี้หากินไม่ขึ้นและยิ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหแนะนำกันให้ทำยังไงมันถึงจะสุขสันต์หันษาในทางกามคุณรับรองเลยว่าไอ้เรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจะเป็นความสุขที่แท้จริงมันที่ถาวรมันไม่ได้มันเหมือนกินอาหารเนี่ยท่านไปชีวิตประจำวันไปรับทานอาหารร้านเล็กๆเพราะมีเงินน้อยมันก็อร่อยในร้านเล็กๆนั่นแหละแต่ถ้ามีเงินมากไปกินร้านอาหารดีๆเสียเงินมากๆมันก็อร่อยอย่างนั้นแต่อร่อยแค่ปลายลิ้นพอนานไปท่านลองไปรับประทานบ่อยๆชินไม่อยากมีค่าเท่ากันความสุขของคนจนเนี่ยซื้ออาหารที่เขาพอรับทานได้เขาอร่อยคนรวยมีเงินมากไปเสียจานละเป็นพันเป็นหมื่นหรือวายขวดหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็เท่ากันแหละกะคนจนมีความรู้สึกว่าเหล้าหรืออะไรเพียงแบนหนึ่งไรก็สุขสันต์หันษาแต่เมื่อรับทานของเหล่านี้ไปแล้วไม่ว่ายากดีมีจนชินครับเกิดความเคยชินแล้วลงท้ายก็หันกลับมาหาส้มตำปูดองหรือใส่ปลาร่าอย่างเก่าเห็นไหมล่ะหนักๆเข้าส้มตำเลยขึ้นเหลาเลยหรือไม่ก็ขึ้นโต๊ะเสวยทำไมก็มันเท่านั้นแหละกามเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่วิเศษวิโสหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปประกวดประขันกันในเรื่องนี้ยิ่งประกวดประขันยิ่งแสดงว่าชีวิตของท่านใช้ไม่ได้จะต้องตกต่ำพวกบรรดาดารุงดาราพวกอะไรบอกได้เลยชีวิตถ้าหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามตกต่ำทุกคนใหญ่โตแค่ไหนก็ตกไม่ได้ยินหรือข่าวมันออกบ่อยๆเนี่ยอัปมงคลเพราะฉะนั้นจงมีความสันโดษในคู่ครองของตนและมีความสำรวมในกามทำเท่านี้อะไรกันหนักหนาทำไปแล้วอ๋อมันดีอย่างนี้ครอบครัวสุขสันต์ยากดีมีจนมีความสันติสุขยิ่งกว่าคนมีเงิน10ล้านร้อยล้านแล้วก็หมกมุ่นในกิเลสกามหาความสุขจริงๆไม่ได้เดี๋ยวก็ตบตีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะเบาแว้งกันเอ้าสารพัดสารพันหนักเข้าฆ่ากันตายเลยเนี่ยหาความสุขไม่ได้และถ้าในระดับผู้บริหารประพฤติผิดศีลผิดธรรมดูไม่ได้อัปมงคลเกิดขึ้นแล้วเมื่อหัวขบวน เสียซะแล้วและไอ้กลางขบวนปลายขบวนเป็นยังไงใช้ไม่ได้ท่านนึกวาดภาพเอาถ้าไม่ออกมาทำความดีอยู่ห่างๆมันมองไปไม่เห็นนะเพราะยังคลุกอยู่นี่มันสนุกแต่ลงท้ายเป็นความทุกข์เดือดร้อนหาปมปัญหาชีวิตไม่เจอนี่แหละที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนลิงติดแหนะเพราะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมข้อที่4มีความสัจจะมีสัจจะนี่ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้เสมอเชียวดีเป็นคนน่าเชื่อถือน่านับถือมันจะเป็นที่ตัวเองบุญบารมีโดยศีลเนี่ยศีลบารมีมันจะเกิดที่ตัวเองเป็นคนน่ารักน่านับถือข้อที่5สติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงดำเนินชีวิตไปด้วยสติและปัญญาอันเห็นชอบอะไรดีอะไรชั่วก็รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนคิดพูดทำอะไรอะไรแต่ถ้ามันเผลอสติไปก็ให้มีสัมปชัญญะระลึกได้รู้สึกตัวรู้เท่าทันในความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนั้นว่าเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนกลับตัวกลับใจเสียก็ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นครองตนแม้เพียงชั่วเท่ามีศีลคือเบญจศีลมีธรรมคือเบญจธรรมเท่านี้ก็ดีหนักหนาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เพียงเท่านี้ชีวิตเจริญได้แล้วอาตมารับรองแต่ว่านี้ในส่วนว่าครองตนแต่นี่ส่วนของครองเรือนชีวิตในครอบครัวเนี่ยมันต้องมิตรจิตมิตรใจเห็นอกเห็นใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราและเราจะรู้ได้ไอ้ที่มันเป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้เพราะเอาแต่ใจตนเองไอ้ตอนรักกันนะแม่โอ้โหจะถือถุงขนมสักหน่อยนึงก็แย่งกันถือช่วยหู้ยประคับประคองพออยู่ด้วยกันน่ะ3เดือนนั้นน่ะไม่ถึงซะมั้งเธอทำได้ก็ดีแล้วแต่ใครจะมีอำนาจในทางจิตใจกว่ากันไอ้คนที่มีอำนาจในทางจิตใจต่ำกว่าไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสที่เป็นหญิงหรือชายโอ้โหรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแทนที่เคยเอาใจใส่เคยดูแลทำนุบำรุงกันไม่หรอกปะเหมาะอย่างว่าเหมือนกินอาหารเกิดความเคยชินขึ้นมาแล้วหาประเภทผิดกลิ่นผิดสีอีกแล้วไปอีกแล้วอย่างนั้นไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราไอ้ที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไปมั่งอ้าวไม่ได้ซะแล้วโกรธกันซะแล้วมีเรื่องนี่เป็นอย่างนี้นะเห็นแก่ตัวถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วอ๋อถ้าเราทำอย่างนี้มั่งเขาก็เสียใจเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรล่ะเราก็ทำสิ่งนั้นให้ซึ่งกันและกันชีวิตก็อยู่ดีมีสุขไม่ต้องไปถามใครอาตมาเองแหละไอ้ตอนที่มันวุ่นวายผิดศีลผิดธรรมมันก็ทะเลาะกันของธรรมดาที่สุดไอ้ความสุขไปมีนะหูยแค่ชั่วแล่นออกมาหน้าหรือสองนิ้ว เดี๋ยวมันมีปัญหาตามมาเป็นพรวนเลยไม่ว่าเรื่องอะไรดังนี้เป็นต้นหนักๆเข้าเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วโอ้อยู่ดีมีสุขไอ้เรื่องกามกิเลสนี่ตามสมควรแก่ฐานะไปจนกระทั่งเลิกละที่ว่าวางแผนชีวิต10ปีก่อนบวชอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องโอ้โหทีนี้เข้าใจกันดีหนักหนาเรื่องนี้ไม่สำคัญปฏิบัติไปแล้วไม่สำคัญจนกระทั่งเพื่อนๆในที่ทำงานผู้ชายนะบอกว่าเฮ้ยในเสริมนี่เป็นธรรมะธรรมโมก็มันบอกมีไกด์แหละมันถึงเป็นน่ะว่าไปนู่นแต่พวกนี่เพื่อนระดับเดียวกันแต่ผู้ที่เขาต่ำกว่าเขาก็เรียกหลวงตาเขาเข้าใจท่านทั้งหลายครองเรือนนั้นแม้เพียงมีศีลมีธรรมเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันเอาใจใส่เอาใจเขามาใส่ใจเราชีวิตสันติสุขไปได้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้อาตมารวบยอดนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้เมื่อกล่าวแล้วท่านถึงบางอ้อนะในเรื่องของทิศ6อ่ะท่านถึงบางอ้อนี่พุทธเจ้าตรัสสอนคฤหบดีบุตรท่านว่าอย่างนี้ดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5นี่นะแปลว่าสามีจะต้องทำยังไงคือด้วยการยกย่องว่าเป็นภรรยาหนึ่งด้วยไม่ดูหมิ่นหนึ่งด้วยไม่ประพฤตินอกใจหนึ่งด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ประการหนึ่งด้วยให้เครื่องแต่งตัวประการหนึ่งดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงคือควรบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5คือจัดการงานดี1สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี1ไม่ประพฤตินอกใจสามี1รักษาทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้1ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง1ถ้าสามีภรรยาหรือคู่สมรสปฏิบัติต่อกันอย่างนี้ครอบครัวใดครอบครัวนั้นสันติสุขไม่ต้องมาพูดเลยสันติสุขในระดับโลกมีครอบครัวที่มั่นคงมีลูกมีหลานก็จะรักใคร่กลมเกลียวเชื่อฟังเราด้วยดีเพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันพูดอย่างง่ายๆเริ่มต้นว่าสามีพึงยกย่องภรรยาถ้ารู้จักกระทำการยกย่องภรรยาตามฐานะเหมาะสมแก่กาลเทศะแก่การอันควรเวลาอันควรหรืออยู่ในที่ประชุมชนอย่างไรอย่างไรไม่ดูหมิ่นดูแคลนกันภรรยาย่อมปลื้มใจภูมิใจเป็นธรรมดาและเมื่อเขาปลื้มใจภูมิใจเขาอยากจะไปไหนล่ะเขาก็อยากจะปรนิบัติวัฏฏากทำให้เรามีความสุขเหมือนกันธรรมดาที่สุดเพราะเขาไม่อยากจะไปจากกันแน่นอนและยิ่งเมื่อสามีไม่ประพฤตินอกใจก็ประเสริฐแล้วภรรยาถ้าภูมิใจแน่นอนในเรื่องของความประพฤติปฏิบัตินอกใจกันเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยไม่ดีแน่ในทางสังคม เราเรียกว่าสังคมระดับที่จะรับผิดชอบประเทศชาติหรือในสังคมไหนๆไม่มีใครต้องการผู้นำที่ผิดศีลผิดธรรมประพฤติผิดประเวณีมากชู้หลายเมียไม่มีใครต้องการแน่นอนยิ่งในต่างประเทศที่ว่าเขาเจริญแล้วในทางวัตถุและในทางจิตใจก็ค่อนข้างจะไม่เจริญเท่าคำสอนของพุทธศาสนาที่อาตมายังไม่กล้ากล่าวว่าเท่าคนไทยนะเพราะคนไทยเดี๋ยวนี้มากเหลือเกินก็ไปอีกอย่างนึงเหมือนกันไม่รู้ว่าใครจะมากกว่าใครเอากันว่าคำสอนของพุทธศาสนาถ้าใครปฏิบัติตามก็แปลว่ามีจิตใจสูงแม้นั้นท่านทั้งหลายพึงทราบเถอะว่าที่จะไปดำรงตำแหน่งสูงสูงถ้าครอบครัวแตกแยกถ้าว่าไม่เรียบร้อยปกครองแม่ครอบครัวได้ไม่เรียบร้อยและจะไปปกครองประเทศชาติให้มันเรียบร้อยได้อย่างไรโอกาสที่เขาจะเลือกไปเป็นผู้นำประเทศยากแทบจะไม่มียิ่งในอเมริกาแล้วยากในเมืองไทยต่อไปก็คิดว่าข้อนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่างขณะนี้ที่เราทราบนะเราไม่ไปทราบความจริงเขาหรอกเท่าที่เราทราบจากข่าวเนี่ยเราจะเห็นสิ่งหนึ่งของนายกทักษิณคือเป็นครอบครัวที่ไม่แตกแยกเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่เป็นข้อที่ถูกตำหนิติฉินแต่ผู้ที่มีความประพฤติผิดในกามไม่ว่าใครระดับไหนไม่มีใครนับถือแม้แต่ลูกของเราเองไม่ต้องสงสัยในอเมริกาหรือในต่างประเทศอื่นๆหลายประเทศแม้ในประเทศไทยขณะนี้มันเริ่มจะระบาดเข้ามาแล้วพ่อแม่ที่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมขออภัยต้องใช้คำพูดว่าสำสนในกิเลสกามอย่างนี้เนี่ยลูกไม่นับถือพ่อแม่พ่อแม่จะตักเตือนแนะนำลูกจะลงโทษลูกถ้าไปทำอะไรมากหน่อยมันฟ้องเอานะมันฟ้องเอานะไอ้ลูกต่างประเทศเนี่ยมันบอกเลยตามกฎหมายทำร้ายร่างกายบอกว่าฉันเลี้ยงเธอมาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเลี้ยงเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยพ่อต้องเลี้ยงลูกนะไม่เลี้ยงลูกผิดอีกไม่ดูแลลูกให้ดีผิดอีกอ้าวกลายไปโน่นไปเลยนี่มันมีในต่างประเทศมันมีอยู่แล้วท่านคงเคยได้ยินได้ฟังนะและนี่มันกำลังระบาดเข้ามาในเมืองไทยไม่เห็นคุณของพ่อแม่เพราะพ่อแม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมจนเขาไม่เห็นความดีอะไรเลยและเขาไม่รู้ว่าการสันโดษในคู่ครองของตนเนี่ยมันเป็นของดีเขาไม่รู้เรื่องนี้แล้วฝักใฝ่กันอยู่อย่างเดียวว่าเรื่องกามทำยังไงจะให้มีความสุขมันไปถึงไหนแล้วมันเท่าเก่าหมดแหละและสังขารร่างกายมันถึงเวลามันก็เสื่อมสมรรถภาพบางคนก็เขียนมาน่าสงสารอายุตั้ง5-6-70กิเลสตัณหายังกลับหน้ามืดตาลายถามปัญหามาได้ถามปัญหามาจะทำยังไงมันถึงจะทำงานได้มีประสิทธิภาพอะไรกันฟังดูให้ดีนะถ้าท่านใจท่านบริสุทธิ์แล้วท่านฟังให้ดีนะดูแล้วท่านมองวาดภาพไปแก่ก็แก่ยังอยากยังยักแย่ยักยันดูทุเรศนะท่านนึกไปเถอะให้ความจริงทั้งนั้นนะทุเรศที่สุด ม่ได้เคยมองดูว่าตัวเองทุเรศแค่ไหนนั่นแหละแล้วมากด้วยโอ้โหไหนจะหายาเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าเขามีขายกันยังอยู่หรือเปล่าไอ้ไวอากราอากเรอะไรบ้าบ้าบอบอไปไปก็เอ้าผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันไปสักไรเล็กเหมือนกันดังนี้เป็นต้นนั่นน่ะจริงๆแล้วความสุขจริงๆเนี่ยที่ว่าจะให้มันหันสาไปถึงไหนมันไม่หันสาหรอกสังขารร่างกายน่ะมันหมดยุคหมดสมัยมันเสื่อมคุณภาพจากภายในน่ะจะไปทำยังไงให้มันขึ้นมาอีกมันเป็นยังไงเรานั่นล่ะสงบดีมีความสุขไปใฝ่หามันพอมันไม่ได้ก็อุ้ยอย่างโน้นอย่างนี้บอกว่าอุ้ยพอวิ่งไปหน่อยเดียวเมื่อยล้าขาวิ่งไม่ไหวแล้วไอ้อย่างนี้ก็ไปบ้าตามมันมันก็ทุกข์ไปจนตายแต่ถ้ารู้จักสงบโอ้ยมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ก็มันก็เท่านี้แล้วถ้าสำรวมให้ดีมันกลับเป็นสันติสุขในครอบครัวนี่เพราะฉะนั้นเรื่องของการรู้จักสำรวมในกามและมีความสันโดษในคู่ครองของตนเป็นของดีนะทีนี้ก็กล่าวกันในครอบครองตนมีศีลมีธรรมครองเรือนก็ด้วยรู้จักเห็นอกเห็นใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราสามีพึงยกย่องภรรยาไม่ดูหมิ่นและด้วยไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้อันนี้ต้องดูนะต้องดูแต่ถ้าว่าภรรยาสามีภรรยานี่มีสองอย่างคนหนึ่งจะเป็นคนเก็บเงินเก่งอีกคนหนึ่งไม่เก่งต้องขออภัยนะสุภาพสตรียกคำโบราณมาว่าบางคนเป็นแม่กระเชอก้นรั่วขออภัยแต่ในขณะเดียวกันผู้ชายเนี่ยโดยส่วนเฉลี่ยมักจะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายถ้าดำเนินตามหลักธรรมนี้แล้วสุภาพสตรีเป็นคนมีความมัธยัสถ์มีเป็นผู้ที่เกรงกลัวความลำบากอยู่ในจิตสันดานสุภาพสตรีเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าต้องได้พึ่งสามีคือมีที่พึ่งเพราะฉะนั้นภรรยาเนี่ยจึงมักจะเป็นผู้มีความมัธยัสถ์อดออมรักษาทรัพย์ที่ทำมาหาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นและได้ยินได้ฟังว่าครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามหลักธรรมนั้นเขาก็มอบความเป็นใหญ่ให้กับภรรยามากทีเดียวถึงได้เกิดปัญหากฎหมายนะแต่ข้อนั้นเราจะเอาไปพูดปัญหากฎหมายทางบ้านเมืองซุกหุ้นซุกเงินอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่านั่นในความหมายของครอบครัวแล้วเป็นความหมายที่ดีและก็ด้วยการให้เครื่องแต่งตัวมีอะไรก็ให้กันบ้างอะไรบ้างเป็นน้ำใจไอ้นี่มันธรรมดาที่สุดล่ะเป็นธรรมดาที่สุดนะทีนี้ส่วนภรรยาจัดการงานดีแต่นี่หมายเอาคือจัดการงานดีนี่ยุคโบราณเนี่ยภรรยาไม่ได้ทำงานทำแต่งานบ้านเพราะจัดทุกอย่างเป็นแม่บ้านทุกอย่างแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยภรรยาทำงานทำยังไงนี่ตรงนี้ทำยังไงต้องช่วยกันนะสามีภรรยาต้องช่วยกันอันนี้ต้องยกย่องชาวต่างประเทศที่เขาดีๆทำงานร่วมกันเนี่ยต่างคนต่างทำมันก็เหนื่อยหรือแม้แต่ภรรยาอยู่บ้านจัดการงานก็แล้วแต่สามีที่ดีเนี่ยกลับมาเนี่ยมันต้องมาดูอ้อช่วยตามสมควรล้างถ้วยล้างชาม นี่ในต่างประเทศไม่มีคนใช้เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันตื่นเช้ามาก็ช่วยกันเอาจานมาวางเอานมมาตั้งเอาช่วยกันคนนั้นปิ้งขนมปังคนนี้ทำก็ช่วยกันเขาช่วยกันฮะอาตมาอยู่โฮมสเตย์มาบ่อยและก็มาพบอย่างนี้เขาช่วยกันนี่ขนาดระดับสถาปนิกมีเงินและก็มีเชื้อสายมาจากเชื้อพระวงศ์ของประเทศผู้ดีอาตมาไปอยู่กับเขาไปพักก็ไปเห็นเขาช่วยกันสามีกลับจากทำงานภรรยาไม่ได้ทำงานเขาก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกล่าวว่าถ้าทำงานด้วยกันล่ะก็ต้องมาช่วยกันนะไม่ใช่ว่าเอาตกเย็นเพื่อนดึงไปแล้วดึงไปเฮ้ยนี่กลัวเมียถ้าไม่ไปนะไม่รักกันจริงเนี่ยยิ่งวงเล่าเข้าปากแล้วไม่รักกันจริงไอ้นี่มันกลัวเมียว่าไปโน่นนะแต่ตัวเองพอเข้าไปบ้านนะบางทีเจอเอาเหมือนกันตัวรีบเหมือนกันแต่ก่อนเดินก่อนจะเข้าบ้านเป็นเลข8พอเข้าบ้านเดินตรงได้อ่ะอย่างนี้ก็มีตอนก่อนจะเข้าบ้านนะแม่ตกน้ำตกท่าก็ยังได้แต่พอเข้าถึงบ้านพอได้ยินเสียงนะไปไหนมาตาเท่าเอายืนตรงเดินตรงเปล่าเพื่อนอย่างงนอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ว่าสรุปว่าช่วยกันจึงเป็นการดีน่ารักกลับบ้านไปช่วยกันทำกับคุ้งกับข้าวยิ่งถ้าว่าทำงานด้วยกันนะช่วยกันทำกับข้าวมีความสุขวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เชื่อลองดูเถอะช่วยกันปลูกต้นมุ้งต้นไม้เอาเรียกลูกมาชีวิตอย่างนี้จะมีความสุขที่สุดท่านลองไปทำดูหรือแต่ท่านที่ทำแล้วย่อมมีประสบการณ์อาตมารับรองแล้วได้สอนลูกด้วยไม่งั้นไอ้ลูกมันนอนตัวเป็นขนเลยยิ่งสมัยใหม่ไปซื้อคอมพิวเตอร์อะไรอะไรให้มันเนี่ยมันนั่งกดเกมกดอยู่นั่นแหละหรือไม่ก็ถ้ามันหนุ่มขึ้นหน่อยก็เดี๋ยวก็อินเทอร์เน็ตคุยกับอีสาวโอ้โหดูไม่จืดแล้วก็หรือถ้ามีโทรศัพท์ให้ก็คุยกันสายแทบไม่เพราะฉะนั้นเราไปทำกิจกรรมร่วมกันตามสมควรแก่เวลาตามความเหมาะสมครอบครัวมีความสุขนี่เหล่านี้เป็นต้นแล้วก็รู้จักนี่อาตมาก็ข้ามมาทางฝ่ายภรรยารู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีแม่เรื่องยากมากแต่ว่าทำนะคงไม่ยากเท่าไหร่นะคุณโยมนะสงเคราะห์คนข้างเคียงหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องตามสมควรคงไม่ลำบากเราคงช่วยกันได้ตามสมควรแล้วก็ไม่ประพฤตินอกใจรักษาทรัพย์ที่ทำมาหาได้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงแต่ช่วยกันอย่างนี้ครอบครัวนั้นมีความสุขแน่นอนตามประสาชาวโลกนะนี่ก็มาเรื่องการครองเรือนนะครองตนจบไปแล้วครองเรือนก็คิดว่าท่านทั้งหลายเข้าใจว่าอย่าทอดทิ้งครอบครัวและประการสำคัญที่สุดลูกดูแลให้ดีดูแลให้ดีพลาดไม่ได้เราจะเสียใจกว่าจะรู้สายไปแล้วตรงนี้ให้ระวังให้ระวังให้มากดูแลลูกให้ดีแล้วก็ที่ดีที่สุดคือพาไปวัดซะบ้างสามีภรรยาเข้าวัดซะบ้างไปนั่งสมาธิรักษาศีลบริจาคทานมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยพาลูกไปบ้างได้เห็นพระได้เห็นเจ้ามีความสงบใจแล้วดีทีนี้ก็มาคอคิงที่3ครองงานหลักธรรมสำหรับการครองงานอาตมาคงจะพูดร่วมไปกับการครองคนเพราะมันจะถึงตอนคนก็คงจะต้องพูดนะครองงานนี่ที่จะทำการงานให้ดีมีหลักสำคัญโดยทั่วไปท่านทั้งหลายทราบดีแล้วข้อหนึ่ง ทรงวิชาความรู้ในหน้าที่การงานและเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถสติปัญญาและวิสัยทัศน์บัดนี้ท่านอยู่ในฐานะนักบริหารก็ต้องรู้หลักการบริหารงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนซึ่งอาตมาคงจะไม่กล่าวไปในรายละเอียดแต่จะกล่าวในส่วนที่เป็นหลักธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้และความสามารถตรงนี้ท่านต้องทำรงไว้ด้วยและเพิ่มพูนด้วยต้องทันเหตุการณ์ทันเทคโนโลยีใหม่ๆต้องทันตลอดเวลาจะไปอยู่เฉยๆไม่ได้มีสติปัญญาแล้ววิสัยทัศน์จึงจะกว้างไกลจำเพาะในหลักการบริหารรวบยอดที่ท่านจะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสติปัญญาและวิสัยทัศน์ซึ่งตามหลักบริหารงานเราต้องคำนึงถึงนโยบายของหน่วยเหนือที่เรามากระจายเป็นนโยบายของหน่วยงานของเราแล้วปฏิบัติโครงการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงดีมีประสิทธิภาพสูงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งนโยบายจากหน่วยเหนือและนโยบายในหน่วยงานของเราที่เรารับผิดชอบก็จะต้องสร้างหรือกำหนดนโยบายของเราด้วยทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือและในส่วนของเราเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงทีนี้เมื่อสร้างโครงการหรือดำเนินโครงการบริหารกิจการงานอยู่นั้นที่จะให้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถสติปัญญาและวิสัยทัศน์ที่กล่าวถึงเนี่ยมันจะต้องมีจุดยืนและจะต้องมีวิธีการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถนั้นวิธีการนั้นก็คือการวิจัยและประเมินผลการวิจัยศึกษาค้นคว้าสองอย่างอย่างที่หนึ่งศึกษาค้นคว้าในวิชาการเฉพาะสาขาที่เราจะเอามาใช้นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างมีระบบที่เรียกว่า systematic study เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ถูกต้องก็ correct เชื่อถือได้ก็คือ reliable ที่ตรงประเด็นคือ relevant ในประเด็นที่เราต้องการศึกษาและที่สมบูรณ์คือ perfect เอามาทำไมเอามากำหนดนโยบายของเราและวางแผนโครงงานอะไรที่เราจะทำ
ต้องศึกษาข้อมูลก่อนวิเคราะห์วิจัยข้อมูลนั้นสรุปข้อมูลนั้นให้เห็นปัญหาและข้อควรปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกันปัญหาและข้อที่ควรปฏิบัติเมื่อท่านได้ข้อมูลอย่างนี้นะแล้วท่านย่อมดำเนินโครงการนี้ได้สำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงคำว่าประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกว่า efficiency เฉพาะอย่างท่านเป็นนักบริหารนี่หมายเอาการทำงานที่ลงทุนน้อยได้ผลมากและได้รับความพึงพอใจจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและจากลูกค้าของเราอย่างท่านลูกค้าของท่านคือนักเรียนและสังคมคือประชาชนต้องให้ได้รับความพอใจตรงนี้ด้วยผลงานที่ได้ตรงนี้ท่านฟังให้ดีผลงานที่ได้ที่เราเรียกว่าประสิทธิผล effectiveness ประสิทธิผลนั้นจะต้องคู่กับ satisfactionคือความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนรวมแก่เราจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่ารีดนาทาเร่นลูกน้องปฏิบัติเกือบตายเพื่อเราเอาความดีไม่ใช่นี่แหละตรงนี้และต้องให้ได้ผลเป็นความพึงพอใจของลูกค้าของเราลูกค้าของเราก็คือนักเรียนและต่อสังคมด้วยนี่คำว่าประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกว่า efficiency เฉพาะอย่างท่านเป็นนักบริหารนี่หมายเอาการทำงานที่ลงทุนน้อยได้ผลมากและได้รับความพึงพอใจจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและจากลูกค้าของเราอย่างท่านลูกค้าของท่านคือนักเรียนและสังคมคือประชาชนต้องให้ได้รับความพอใจตรงนี้ด้วยผลงานที่ได้ตรงนี้ท่านฟังให้ดีผลงานที่ได้ที่เราเรียกว่าประสิทธิผล effectiveness ประสิทธิผลนั้นจะต้องคู่กับSatisfaction คือความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนรวมแก่เราจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่ารีดนาทาเร่นลูกน้องปฏิบัติเกือบตายเพื่อเราเอาความดีไม่ใช่นี่แหละตรงนี้และต้องให้ได้ผลเป็นความพึงพอใจของลูกค้าของเราลูกค้าของเราก็คือนักเรียนและต่อสังคมด้วยนี่ด้วยค่าลงทุนที่ต่ำค่าลงทุนก็คือกำลังสติปัญญาความสามารถของบุคคลในบังคับบัญชาเราที่เราจะใช้งบประมาณเวลา
อุปกรณ์เครื่องใช้สอยทั้งหมดนี่มาชั่งกันชั่งกันแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่คล้ายกันเช่นว่าสองโรงเรียนมีจำนวนนักศึกษาประมาณพอกันนักเรียนมีกำลังพอๆกันสองฝ่ายเนี่ยใครฝ่ายไหนที่ทำแล้วได้ผลประสิทธิผลและความพึงพอใจสูงในอัตราที่สูงคือค่าลงทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับอีกหน่วยงานหนึ่งนี่เรียกว่าประสิทธิภาพยกตัวอย่างให้เห็นช้างช้างมันกระโดดได้กี่เมตรอีกอย่างหนึ่งหมัดสุนัขหรือหมัดอะไรเนี่ยมันกระโดดได้เท่าไหร่เราก็เทียบน้ำหนักว่าไอ้น้ำหนักช้างเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้นี่คือค่าลงทุนค่าลงทุนลงทุนมากขนาดนี้ได้กระโดดได้กี่เมตรอัตราส่วนนั้นนี่แต่เจ้าหมัดน้ำหนักเท่านี้มันกระโดดได้เท่าไหร่เทียบอัตราส่วนค่าลงทุนกับผลของงานหรือประสิทธิผลและความพึงพอใจของทุกฝ่ายอย่างนี้อย่างไหนมีอัตราส่วนผลงานต่อค่าลงทุนที่สูงกว่ากันนั่นชื่อว่ามีประสิทธิผลงานของหน่วยนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าอีกผลงานหนึ่งเหมือนอย่างหมัดมันกระโดดได้สูงในอัตราส่วนเมื่อเทียบกับน้ำหนักของมันอัตราส่วนที่สูงกว่าช้างแน่นอนนี้แปลว่าหมัดการกระโดดของหมัดมีประสิทธิภาพสูงกว่าการกระโดดของช้างท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านมองเห็นได้ว่าประสิทธิภาพมันอยู่ตรงไหนนี่ก็แปลว่านี้คือกิจที่เราจะต้องทำแต่เราจะทำได้อย่างนี้เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลดังกล่าวแล้วว่าเริ่มตั้งแต่ข้อมูลในการวางนโยบายข้อมูลมาประกอบเพื่อการวางโครงงานของเราเมื่อเราดำเนินงานไปแล้วก็ประเมินผลข้อมูลนั้นในขณะที่ทำงานไปติดตามผลที่เราเรียกว่า follow up เราเคยได้ยินนี่ follow up ถ้าว่างานมันเล็กๆเราไม่ต้องไปทำโครงการวิจัยใหญ่ๆก็ติดตามผลอาตมาอยู่วัดต้องติดตามผลทุกวันสั่งงานไปนี่จะต้องบอกจะต้องดูเสร็จหรือยังต้องถามเสร็จแค่ไหนมีปัญหาอะไรนักบริหารไม่ใช่นักหมกปัญหาหรือไม่ใช่นักปัดปัญหานักบริหารต้องเป็นนักแก้ปัญหาจำท่านจำไว้เลยนักแก้ปัญหาช่วยบรรเทาปัญหาช่วยลูกน้องมอบงานให้ไปแล้วเราต้องไปดูแลเขาว่าเขาทำเสร็จไหมมีปัญหาอะไรเราต้องช่วยแก่นั่นแหละคือหน้าที่รับผิดชอบของนักบริหารนี่อาตมาจะพูดในส่วนนี้เท่าที่พอทำความเข้าใจแต่ว่าหลายหลายคนนักบริหารเนี่ยไม่ใช่นักแก้ปัญหาแล้วก็มักจะเป็นนักหมกปัญหาหรือปัดปัญหาเนี่ยใช้ไม่ได้นะนี่เราต้องติดตามประเมินผลตลอดแล้วก็ช่วยเหลือหน่วยงานหรือคณะบุคคลหรือบุคคลที่เรามอบหมายการงานให้ดูแลว่าเขามีปัญหาอะไรเราช่วยแก้ปัญหาตลอดแล้วงานมันจะเสร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงนี่อาตมาจะพูดตรงนี้และนั่นแหละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญามีวิสัยทัศน์มันจะเพิ่มขึ้นไปเองแต่ถ้าไม่ทำการศึกษาวิจัย
ด้วยวิธีการอันถูกต้องที่เราเรียกว่า systematic study หาข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์ด้วยนะถ้าไม่กระทำอย่างนี้ข้อความรู้ความสามารถของท่านด้อยนะและยิ่งท่านทำข้าราชการหรือจะหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันสูงขึ้นไปตำแหน่งสูงสูงมันเป็นเหมือนพีระมิดเนี่ยมันแคบไปแคบไปใครมีความสามารถมีสติปัญญามีวิสัยทัศน์ดีคนนั้นก็ย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราจะเห็นบางคนมีความรู้แต่ไม่มีความสามารถเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝึกต้องทำความเข้าใจต้องกระตุ้นเตือนในตัวเรานี้ในส่วนอาตมากล่าวเฉพาะนิดเดียวในส่วนวิชาความรู้ในหน้าที่การงานที่ท่านทั้งหลายพึงหาข้อมูลหรือหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในส่วนวิชาชีพหรือวิชาพิเศษเฉพาะสาขากับความรู้ความสามารถในการบริหารซึ่งจะเป็นคู่กันกับการปกครองการปกครองด้วยนะไม่ใช่บริหารอย่างเดียวปกครองคนบังคับบัญชาคนและในการปกครองคนคือครูอาจารย์ที่ระดับล่างลงไปที่เป็นลูกน้องเราตลอดไปถึงนักเรียนก็แล้วแต่มันก็ต้องอาศัยหลักการครองคนตรงนี้มาเข้าสู่ธรรมะค่อนข้างจะเต็มๆนะหลักธรรมตรงนี้ก็จึงมาเป็นข้อที่สองเมื่อกี้ว่าวิชาความรู้ในหน้าที่การงานมาข้อที่สองคุณธรรมที่ท่านพึงมีคุณธรรมที่พึงมีที่ว่าจะเอาคุณธรรมอะไรประการแรกก็คุณธรรมในการครองใจคนน่ะจะต้องเป็นมีอะไรอย่างน้อยที่สุดต้องมีพรหมวิหารธรรมเรียกพรหมวิหารท่านทั้งหลายทราบดีความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีอุเบกขาวางใจเป็นกลางมัธยัสถ์วางเฉยไม่ยินดียินร้ายเมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องวางเฉยอาตมาเคยวางเฉยมาเยอะเหมือนกันเรารู้ว่าเขาไปแล้วผิดแล้วแต่เราไม่สามารถไปตักเตือนแนะนำเขาได้เพราะเขาถือว่าเขาใหญ่กว่าสำคัญกว่าเราก็ไม่แนะนำอยู่เฉยๆก็ต้องปล่อยเขาเดินลงคลองไปแล้วก็คลุมจริงๆอย่างนี้ก็มีหลายรายหรือคนดื้อบอกเท่าไรก็ไม่เชื่อเขาไม่ฟังเราไม่ฟังก็ปล่อยเชื่อไม่ได้ก็เท่านี้เพราะเราต้อง อุเบกขาทำไมอุเบกขามันกลายเป็นแบกขาแบกเสาเนาะหนักใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมตตากรุณามุทิตาจึงต้องมีคำว่าอุเบกขามาขั้นเพื่อไม่ให้เราเนี่ยหนักเกินไปเป็นภาระหนักเกินไปหนักใจด้วยบางคนต้องหนักใจกับคนนั่นคนนี้มากมายถ้าเราหนักใจเราก็เสียเครียดเสียสุขภาพจิตจริงอยู่คนเรามันก็บางทีมันก็มีบ้างไอ้ความเครียดเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันก็แก้ไขได้โดยง่ายอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พรหมวิหารธรรมนี่แหละก็ย่อลงมาก็ดังที่กล่าวแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราตัวเดียวทั้งหมดเนี่ยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันมันก็สามารถที่จะวางตัวให้พอเหมาะกับท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่อย่าลืมนะครองคนเนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องเป็น ที่เราสามารถจะคบผู้เสมอกันได้ดีผู้สูงกว่าก็ได้บุคคลที่อยู่รอบเรานั้นมีทั้งสูงกว่าเสมอกันและต่ำกว่าธรรมะที่ใช้ในการครองใจคนตรงนี้ท่านทั้งหลายทราบดีคือสังคหวัตถุสี่นั่นสังคหวัตถุสี่นั่นแหละเสน่ห์ละมีอะไรบ้างทานทานเสียสละให้ให้กันบ้างเสียสละให้บ้างเสียสละนี่เสียสละหลายอย่างไม่จำเป็นต้องทรัพย์นะทานเนี่ยอมิสทานก็เป็นทรัพย์สิ่งของช่วยเหลือเจือจานกันธรรมทานก็ให้คำแนะนำที่ดีปรารถนาดีต่อกันแนะนำที่ดีบางทีเพื่อนกำลังจะถลำไปทางดีก็พูดดีๆดึงเพื่อนกลับออกมานี่ก็เป็นธรรมทานธรรมทานเรื่องสำคัญนะเราปฏิบัติดีแล้วเราช่วยคนอื่นเขาดีด้วยใครจะถลำไปเสียดึงๆกันขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าทำยังไงเขาไม่เชื่อเราก็ไอ้นั่นค่อยปล่อยอุเบกขานี่ทานแล้วทานที่สามอภัยทานต้องอภัยให้กันนะโกรธเหมือนกันแหละนี่วันนี้อาตมาก็ออกจากวัดมาก็ขุ่นๆเหมือนกันแหละเพราะว่าลูกวัดบางทีก็ค่อนข้างจะดื้อๆคุณเหมือนกันคุณมาก็ต้องมาสงบใจแล้วก็ต้องอภัยทานต้องอภัยเพราะจำไว้นะเขาต่ำกว่าเราภูมิจิตภูมิธรรมเขาต่ำกว่าเราให้อภัยเห็นอกเห็นใจดังนี้เป็นต้นแต่การปกครองบังคับบัญชาเนี่ยการให้อภัยการอะไรอะไรเนี่ยก็ต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมถ้าอะไรอะไรอภัยหมดนั่นบางทีเราทำผิดเหมือนกันคือว่าคำว่าอภัยในที่นี้ตามความหมายที่ว่านี่คือปล่อยไปปล่อยไปไอ้คนผิดเลยสบายเลยไอ้คนไม่ดีก็เลยดีไม่ได้เราต้องให้ธรรมทานแนะนำสั่งสอนไปจนถึงบางครั้งต้องลงโทษนะปกครองคนต้องลงโทษก็เหมือนพ่อแม่อย่ารักลูกแบบสอนลูกให้เป็นโจรยามตีต้องตียามลงโทษต้องลงโทษแต่อภัยแต่ต้องทำดังนี้เป็นต้นนะอภัยไม่ใช่หมายความไม่เอาโทษเลยบางทีต้องสอนด้วยการลงโทษนะดังนี้เป็นต้นเพราะอันนี้ต้องอยู่ที่จิตใจของเราสูงจิตใจสูงแล้วเนี่ยมันจะทำไปโดยเจตนาที่ดีแม้เราลงโทษมันก็จะไม่มีความร้ายแรงไม่มีความเสียหายอีกหน่อยผู้ที่เราลงโทษไปนั้นเขาได้จากเราเขารู้อ๋อเราลงโทษเพราะอะไรเขารู้เจตนาความคิดอ่านของเราความปรารถนาดีของเราที่มีต่อเขาสักวันหนึ่งเขานึกได้หรือเมื่อมีโอกาสเราหาวิธีชี้แจงแถลงเหตุผลเขาเข้าใจแล้วเขากลับมาดีกับเราเชื่อฟังเราขอบคุณเรากตัญญูกตเวทีต่อเราได้นั่นมันเสริมบุคลิกของเราเสริมอะไรเสริมสภาวะความเป็นผู้นำนี่แหละทีนี้นอกจากทานนี่แหละปิยะวาจาแน่นอนพูดกันดีๆมีปัญหาอะไรก็พูดดีๆบางทีมันโมโหบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าพยายามมีสติระงับยับยั้งชั่งใจไว้อดกลั้นไว้เท่าที่ทำได้
พอสมควรแก่เวลาใจสงบก็พูดกันดีๆปิยวาจาอย่ากล่าวคำพูดแสแยงหูคำพูดทิ่มต่ำกันข้อที่3อัตถจริยาการประพฤติตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่พูดง่ายๆว่าเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นบ้างและให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนะในฐานะนักบริหารการศึกษานี่แหมต้องเสียสละมากเลยไม่ใช่เสียสละน้อยๆเหมือนอาตมาเป็นพระนี่ต้องเสียสละมากแล้วจะนึกว่าสบายแหมใครๆก็จะเอาอะไรมาให้ทุนหัวให้เลยอาหารการกินก็เอาแต่ดีๆมาไม่ว่าเรื่องอะไรเราถวายอยู่นั่นแหละแต่เราก็ฉันได้ใช้ได้เพียงเท่าที่เราจำเป็นอะเลยนั้นไปมันเกินจำเป็นอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราอยู่ในหน้าที่นี้เป็นหน้าที่เสียสละยิ่งใหญ่เลยครูอาจารย์และผู้บริหารต้องเสียสละครับหมดเลยดูแลการบริหารปกครองดูแลสารทุกข์สุขดิบน่ะลูกน้องอ่ะและว่ามีอะไรก็ไปช่วยกันบ้างนะมีงานแต่งงานหรืองานอะไรอย่างนั้นงานศพงานอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะจำเป็นจะต้องช่วยกันเราก็ควรจะช่วยกันและครูเนี่ยไม่ใช่ช่วยแต่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะช่วยนักเรียนให้มันดีแล้วก็ช่วยสังคมเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนแก่สังคมนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตรนะทำได้เท่าไหร่ดีเท่านั้นข้อที่4สมานตาสมานตาเป็นผู้มีตนเสมอเคยคบค้ากันอย่างไรแม้เราจะได้ดีอยู่ดีมีสุขหรือได้ตำแหน่งสูงขึ้นไปเราก็ไม่ลืมคนเก่าเพื่อนเก่าของเราหรือญาติพี่น้องของเราเคยเคารพเคยนับถือเคยกราบไหว้กันอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่พอได้เป็นผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็นคนเก่าแก่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทำได้ข้อนี้เสมอต้นเสมอปลายแน่นอนใครก็รักสี่ข้อนี้เป็นมหาเสน่ห์นะไม่ต้องไปใส่น้ำหอมนี่หอมกว่าหอมกว่าเยอะดังนี้เป็นต้นนี่คือหลักธรรมสำหรับการครองคนซึ่งจะต้องมีประกอบในการบริหารงานทีนี้ในส่วนที่เป็นหลักธรรมเพื่อทำกิจการงานให้สำเร็จประการที่สำคัญเรารู้กันมาหมดแล้วอิทธิบาท4ไงล่ะฉันทะต้องรักงานนะรักงานในหน้าที่รับผิดชอบของเราถ้าไปเบื่อหน่ายเขาแล้วมันท้อถอยเลยงานไม่สำเร็จด้วยดีต้องมีฉันทะและงานอะไรบางอย่างเราอาจจะได้รับมอบหมายมาเราไม่ชอบใจเลยแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องทำต้องปลูกความรักว่างานนี้เราจะต้องทำด้วยใจรักให้มันสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงฉันทะวิริยะความเพียรไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคันประกอบกิจการงานด้วยความอดทนงานอย่าให้ข้างค้าง
อาตมาเองทำงานเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยมีกระบะอินเอาท์เข้าออกมีหนังสือมาแต่ละวันละวันอาตมาเคลียร์หมดทุกวันเคลียร์หมดเป็นนิสัยเราไม่ข้างค้างถ้าข้างค้างนะมันสะสมเหมือนดินพอกหางหมูนานๆไปลืมไม่ได้เคลียร์เลยทำให้เสร็จนี่สำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสอนากุลากัมมันตาการงานไม่ข้างค้างเอตัมมังคลบุตตมังเป็นอุดมมงคลถ้าใครชอบหมกงานฝังงานอันนี้ไม่ดีแน่สมัยก่อนนานมาแล้ว10 กว่าปีอาตมาไปหน่วยงานหนึ่งไปติดต่อก็ไม่ขอระบุแล้วนะไปติดต่องานพอไปก็ไอเรื่องที่ใครๆส่งมาให้เขาเนี่ยมันสูงอย่างนี้แล้วเขาทำไงคนนั้นมีอำนาจที่จะเสนอรองอธิบดีหรืออธิบดี9 โมงนี่เราไปถึงเรากล่าวว่าอุ้ย8 โมงครึ่งเนี่ยเราเป็นคนขยันเนี่ยพระขยันโผล่ไปรอไปจนถึงเกือบ10 โมงมาแล้วได้ยินเสียงพร้อมด้วยไอ้เครื่องดองเอามาแบ่งกันกินคุยกันก่อนไอ้ก่อนจะมานั่นอยู่ร้านกาแฟคุยกันแล้วก็ซื้ออะไรมาแบ่งกันกินขึ้นมาก็มาแบ่งอีกคนหนึ่งกินด้วย10 โมงเนี่ยเราไปยืนคอยยังไม่ทำเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อ เดี๋ยวก่อนเราก็ไม่ว่าไม่รู้จะว่ายังไงนี่แหมถ้าสมัยอาตมาทำงานอาตมาปลดออกแล้วไล่ออกหมดแบบนี้งานก็อย่างนี้แล้วไปถามมาเรื่องอยู่ไหนไปถามดีๆถามก็คุยไปคุยมาก็บอกเด็ดๆหนูทำให้หลวงพ่อเองหลวงพ่อมีไว้วัดปากน้ำรุ่นหนึ่งมีไหมไปโน่นเลยบอกประโถหลวงพ่อยังไม่มีใช้เลยเอาไอ้รุ่นที่หลวงพ่อใช้นี่ก็แล้วกันนะที่วัดหลวงพ่อทำมาเนี่ยนี่ไม่สนจะเอารุ่นหนึ่งปะโถนี่งานข้างๆแล้วมันก็ข้างนี่งานไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็ต้องทำให้ดีนะต้องขยันทีนี้ไอ้ขยันตรงนี้คนเราจะรักงานและขยันเนี่ยมันต้องมีคุณธรรม2 ข้อนี้มันจะเกิดสำนึกอีกข้อหนึ่งนะที่ภาษานักบริหารเขาเรียกว่า sense of responsibility สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้แหละมันมาจากความรักงานแล้วก็ขยันต้องมีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบอันนี้สำคัญมากนะทีนี้ไอ้ขยันตรงนี้คนเราจะรักงานและขยันเนี่ยมันต้องมีคุณธรรม2 ข้อนี้มันจะเกิดสำนึกอีกข้อหนึ่งนะที่ภาษานักบริหารเขาเรียกว่า sense of responsibilityสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้แหละมันมาจากความรักงานแล้วก็ขยัน ต้องมีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบอันนี้สำคัญมากนะรับผิดชอบต่อใครหนึ่งรับผิดชอบต่อตนเองอันนั้นบอกแล้วต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้วก็ต่อไปถึงคุณธรรมด้วยทีนี้ต้องแถมนะคุณธรรมสองรับผิดชอบต่อครอบครัวคนไม่รับผิดชอบครอบครัวแล้วจะมารับผิดชอบงานได้ดีนั้นเกือบจะเป็นไปไม่ได้แล้วต้องรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของเราโดยตรงและรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือประเทศชาติสังคมประเทศชาติถ้าขาดความรับผิดชอบก็ไปขายยาบ้าได้เงินดีดังนี้เป็นต้นหรือว่าไปหมกมุ่นในกิเลสกามมีปัญหานี่ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวไม่รับผิดชอบต่อตนเองไม่รับผิดชอบต่องานไม่รับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติเพราะฉะนั้น sense of responsibility จึงต้องมีเกิดแต่ฉันทะวิริยะนี่มันจะเกิดอันนี้นะทีนี้จิตตะข้อที่สามจิตใจจดจ่อกับงานมันก็จะประกอบกันเข้าไปจดจ่อกับงานไม่ทอดทิ้งข้อที่สี่วิมังสาพิจารณาเหตุสังเกตผลในการทำงานทุกอย่างในการปกครองด้วยงานของท่านคืองานบริหารและงานการปกครองพิจารณาเหตุสังเกตผลมันก็ไปเอาหลักสากลมาใช้ก็คือการวิจัยและประเมินผลเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นและสมบูรณ์เอามานั่นเองมาพิจารณาเป็นเครื่องชี้ทางเราตั้งแต่กำหนดนโยบายวางแผนและโครงงานแล้วก็ติดตามผลงานสามอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นในหน่วยงานที่สำคัญเขาจึงมีแผนกนี้บางทีก็แยกออกเป็น2แผนกแผนกวิจัยอีกแผนกหนึ่งประเมินผลที่เรียกว่า research and evaluation การวิจัยและประเมินผลงานบางทีก็อยู่ในหน่วยงานเดียวกันแต่ถ้าหน่วยงานน้อยก็อยู่ในหัวสมองเราทำไปโดยอัตโนมัตินี่อย่างนี้อาตมากล่าวไปเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคืออิทธิบาทธรรมท่านทั้งหลายทราบดีทีนี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอีกข้อหนึ่งจำไว้ประมุขศีล leadership สำคัญนะ leadership ประมุขศีลสภาวะความเป็นผู้นำต้องสูงนี่ตัวนี้ถ้าเป็นหัวหน้างานนะถ้าขาดสภาวะนี้แล้วก็งานก็ร่องแรงละประมุขศีลหรือสภาวะความเป็นผู้นำก็เริ่มต้นตั้งแต่มีบุคลิกของความเป็นผู้นำนี่อาตมามองดูเนี่ยใช้ได้หมดละไม่ว่าจะการแต่งเนื้อแต่งตัวพอเหมาะแล้วก็การวางตัวต้องให้ถูกต้องเหมาะสมต่างๆนะ
ตรงนี้เอาเรื่องบุคลิกความเป็นผู้นำในรูปร่างลักษณะก่อนเพราะฉะนั้นฝรั่งเวลาเขาสัมภาษณ์คนจะรับทำงานเขาจะดูปรากฏการณ์ครั้งแรกเห็นแล้วเขาอ่านออกคนนี้จะเป็นยังไงที่เขาเรียก first appearance อะไรนะเห็นกันครั้งแรกอ่ะนั่นน่ะแรกพบอ่ะแรกพบต้องไม่คงไม่ต้องเรียกว่ารักแรกพบเลย คือทีท่าหรือบุคลิกแรกพบก็จะเห็นก็จะทราบอย่างพวกเรานี่จะเจริญพรตรงๆไม่ได้แกล้งพูดนะดีอย่างนี้แต่ก็เมื่อเราทำคุณความดีมันเสริมบารมีเราด้วยนะนี่เรื่องบุคลิกทีนี้ข้อที่สองนี่สำหรับจำเพาะประมุขศีลนะมีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนแต่มีบุคลิกที่องค์อาจผึ่งผายอย่างนั้นไม่ซ่อมซ่อทีนี้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดได้เนี่ยด้วยศีลนะท่านเชื่อไหมว่าด้วยศีลถ้าลองคนขี้เมาเนี่ยมันจะไปมีบุคลิกดีที่ไหนใช่ไหมนี่เบื้องต้นเนี่ยบุคลิกไม่ดีหรือไม่ขออภัยโทรศัพท์ใครเอ่ยเอาเอาล่ะหรือไม่เอาท่านลองอีกอย่างหนึ่งนี่จะชี้ให้ดูนะเอาเรื่องเมานี่มันเห็นชัดนะท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยลองเจ้าชู้มาถึงก็ชายตาคนนั้นทีชายตาคนนี้ทีเป็นไงถามว่าลูกน้องมันจะนับถือไหมนี่คือบุคลิกความเป็นผู้นำใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะท่านไอ้บางคนมาเนี่ยแหมท่าทางกระลิ่มกระเหลี่ยอย่างโน้นอย่างนี้ลูกน้องที่ไหนจะนับถือนี่เสียบุคลิกแล้วบุคลิกความเป็นผู้นำต้องวางตัวพอเหมาะเอาถ้ามันจะรักกันหรืออะไรกันกับใครเราก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมเข้าทางตรอกออกทางประตูคนนี้ไม่ว่ากันแต่ว่ามีครอบครัวแล้วแหมพอผ่านไปตรงไหนก็คอยเลยจะติ๊กติ๊กต๊อกต๊อกเจาะเจาะแจ๊ะเสร็จเลยแบบบุคลิกความเป็นผู้นำหมดไปเลยไม่เหลือไม่มีใครนับถือเมื่อเขาไม่นับถือเราพูดอะไรเขาไม่ฟังบังคับบัญชาไม่ได้แม่แต่ลูกมันยังไม่เชื่อเราเพราะฉะนั้นนี่สำคัญนะนะแล้วในการพินิจพิจารณาปัญหาเพื่อจะวินิจฉัยตัดสินใจและสั่งงานนะในการพินิจพิจารณาปัญหาใดๆเพื่อที่จะตัดสินใจนี่แหละที่เขาเรียก decision making ตัดสินใจแล้วก็ที่เราจะสั่งงาน order ที่เราจะสั่งงาน recommend นี่การที่เราจะบังคับบัญชาสั่งงานอันนี้ต้องมีหลักธรรมด้วยใจมั่นคงเข้มแข็งอย่างน้อย4ข้อนะอาตมารวมมาเป็นภาษานักบริหารคือ1ความถูกต้องพิจารณาโดยรอบคอบปัญหาทั้งหลายด้วยข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์นั่นแหละเรียกว่าพิจารณาโดยรอบคอบแล้วก็ให้เมื่อเราวินิจฉัยหรือเรียกว่าทำ decision making นั้นต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและศีลธรรมกฎหมายระเบียบข้อบังคับและศีลธรรมต้องอยู่ในกรอบนี้ความถูกต้องนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองเหมาะสมเหมาะสมบางทีคนมักจะไม่คิดถึงความเหมาะสมเอาแต่ตรงอย่างเดียวนะมีนะคนอย่างนั้นนะในวัดอาตมาก็มีส่วนมากเป็นพวกวิศวะแกเห็นอันนี้ถูกแกก็ตีบรรทัดเลยใครผิดจากนี่โกรธเลยอย่างนี้เป็นต้นความเหมาะสมเนี่ยแต่ไม่ให้เสียหลักการจำไว้เหมาะสมที่ไม่เสียหลักการคือไม่เสียความถูกต้องเราทำได้เหมือนเราเดินไปเนี่ยมันจะชนต้นตาลน่ะไอ้คนมีน่ะเห็นตรงน่ะพอขึ้นต้นตาลเลยขึ้นไม่ได้ก็นั่งจอกกรอกอยู่นั่นน่ะไม่ต้องไปไหนทำไม่ได้หรือไม่ก็ปีนต้นตาลสุดแล้วก็ลงแล้วก็จึงจะไปต่อไอ้นี่มันบ้าแบบนี้ความเหมาะสมนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลน่ะพึงมีคุณธรรมที่เรียกว่าคุณธรรมของคนดีสัปปุริสธรรมเนี่ยแหละท่านจำได้สัปปุริสธรรม7เป็นคุณธรรมของคนดี7ข้อ1จะต้องรู้จักเหตุ2เป็นคนรู้จักผล3รู้จักตน4รู้จักการเวลาที่พอเหมาะ5รู้จักประชุมชนว่าเขามีประเพณีขนบธรรมเนียมอย่างไรหรือสังคมเขาเป็นยังไงรู้จักประมาณตนนี่ดีแล้วนั่นแหละใช่รู้จักประมาณตนนี่ใช่เลยงบประมาณมันมีเท่านี้เราก็ทำเท่านี้นะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักคบคนดีเป็นมิตรนี่ข้อ7นี่บุคคลนั่นแหละท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วนี่แหละคือหลักที่ให้รู้จักปฏิบัติตนวางตนให้เหมาะสมต้องทบทวนคุณธรรมเหล่านี้นะถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วก็บางทีเนี่ยเราปกครองคนบางทีต้องใช้ไม้อ่อนบางทีต้องใช้ไม้แข็งอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็เหมาะสมและข้อที่3บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ใจเจตนาความคิดอ่านบริสุทธิ์นี่นะข้อที่3นะข้อที่4ยุติธรรมยุติธรรมไม่อคติหรือลำเอียงเพราะความรักความโกรธความกลัวและความหลงหลงคือไม่มีข้อมูลที่แท้จริงฟังเขาว่ามาเราไปตัดสินใจก่อนเราเสียความเที่ยงธรรมต้องสอบสวนก่อนให้ได้ความจริงก่อนพยายามทำให้ได้มากแต่บางทีการปกครองคนบางทีเราต้องตัดสินใจเร็วเหมือนกันสอบสวนไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังข้อนี้ให้ดีอย่าอคตินี่คือเรื่องที่อาตมากล่าวว่าพึงมีจิตใจตั้งมั่นเข้มแข็งอยู่ในหลักของนักปกครองหรือนักบริหาร4ข้อคือหลักความ ถูกต้องด้วยการพิจารณาโดยรอบคอบด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์ข้อ2เหมาะสมเอาหลักสัพพุริสธรรม7มาใช้ข้อ3บริสุทธิ์นั่นเจตนาความคิดอ่านบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อส่วนรวมต่อหน่วยงานของเราข้อที่4ยุติธรรมตัดสินใจอะไรๆด้วยความยุติธรรมนี่ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของ good leadership อ่ะความเป็นผู้นำที่ดียังมีอีกข้ออื่นๆเช่นเป็นผู้มีมนุษยธรรมที่ดีแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าโฆษณาตัวเองมนุษยสัมพันธ์เนี่ยหมายความว่าผูกสมัครรักใคร่พอเหมาะก็คือหลักสังคหวัตถุนั่นแหละเอามาใช้แล้วก็รู้จักสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะอย่าให้แตกแยกสามัคคีได้ในหน่วยงานของเราตรงนี้นักบริหารทำให้ดีนะถ้าทำให้ดีแตกแยกไอ้สมัยตะก่อนเนี่ยพวกจักรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้นเขานิยมใช้วิธีการ break and rule ทำให้มันแตกแยกแล้วก็ปกครองง่ายเราอย่าเอามาใช้ของเราต้องให้มีความสามัคคีเข้าใจผิดกันเราต้องช่วยไกล่เกลี่ยและเราต้องไม่เป็นตัวการที่จะทำให้คนแตกกันสำคัญมากนะเนี่ยบางทีหน่วยงานเนี่ยแตกแยกสามัคคีกันมากมายกายกองเพราะผู้นำไม่ดี bad leadership เนี่ยสำคัญนะและถ้าเราสามารถประสานสามัคคีได้แล้วการทำงานเป็นทีมเวิร์คก็สามารถทำได้สามารถทำได้นี่ไอการทำงานเป็นทีมเวิร์คนี่คนไทยเราไม่ค่อยจะเก่งนะไม่ค่อยจะเก่งที่จะทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพราะมันต่างคนต่างเก่งชอบเป็นวันแมนโชว์ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ทำงานทีมเวิร์คดีที่สุดในวงการบริหารและต้องยกให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนพอมาเข้าอยู่ปุ๊บมีหัวหน้าปั๊บเขาเชื่อฟังหัวหน้าเลยโค้งหมับหมับโค้งเลยโค้งแล้วโค้งอีกโค้งตัวอ่อนลูกเออดีนี่เขามีวินัยเมื่อกี้ว่าศีลสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษเจริญขึ้นมาเป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักเชื่อฟังกันรู้จักประสานสามัคคีก่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้เป็นหมู่คณะได้ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมข้อนี้สูงเขาไม่มาเหมือนผู้ที่ทำงานร่วมกันไม่ได้บางทีโกรธกันเกลียดกันเล็กๆน้อยๆก็แทนที่ว่าจะเฉยไปปล่อยไปเก็บไว้ในใจหรือว่าปล่อยไปเอาแล้วไม่ชอบหน้ากันก็ทำงานด้วยกันไม่ได้หรือไม่ก็แย่งกันเก่งก็สวัสดีงานของเราไม่ก้าวหน้าเพราะเหตุนี้นะเป็นปมด้อยของการบริหารงานในประเทศเรานี่อาตมาเรียนตั้งแต่สมัยชั้นปริญญาโท ถือว่าเราด้อยเขากว่าต่างชาติกว่าญี่ปุ่นอย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเขาร่วมมือกันไม่ว่าจะก่อสร้างไม่ว่าจะอะไรพูดอะไรว่าหัวหน้าบอกไปเลยทำยังไงทำเลยของไทยเราไม่ได้มันที่มองหน้า อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่ลีดเดอร์ชิพนะอยู่ที่ความเป็นผู้นำของเราจะประสานสามัคคีในหมู่คณะอย่าให้มันแตกกันแล้วถ้าเราทำไม่เป็นนี่บางคนบางกลุ่มนะทำไม่เป็นยังไงคนนั้นมาฟ้องทีหูเบาฟ้องทีหูเบาทีหูเบาไปหูเบามาไอ้คนเลยแตกกันใหญ่เลยตรงนี้สำคัญนะเราต้องพิจารณาโดยแยกคายให้เห็นเหตุเห็นผลแล้ววินิจฉัยตรงไปตามนั้นแล้วก็ช่วยแก้ไขปรับปรุงให้มันดีกันให้มันเข้ากันได้งานนี้เป็นงานของนักบริหารที่มีคุณธรรมด้วยนะต้องทำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกข้อหนึ่งรู้จักยืดหยุ่นเขาเรียกว่า flexibility ไอแบบยอมหักไม่ยอมงอก็ด้วยใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวก็พังแต่ยืดหยุ่นนั่นต้องไม่เสียหลักการเนี่ยดูเถอะเก่งเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จักยืดหยุ่นก็สวัสดีเนี่ยมันสำคัญนี่ก็เป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยเอาละอีกข้อหนึ่งมีความคิดริเริ่ม initiative มีความคิดริเริ่มโครงงานที่ดีวิธีการทำงานที่ดีมีการศึกษามีการวิจัยดูเหตุสังเกตผลอะไรไม่ดีปรับปรุงแก้ไขดังนี้เป็นต้นนี่รู้จักริเริ่มอาตมาบอกมาทั้งหมดนี่ความจริงท่านทั้งหลายมีความรู้อยู่แล้วเพียงแต่มารวบรวมให้หรือจัดระเบียบให้เห็นว่าการบริหารงานของท่านที่จะให้ได้ผลดีเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่หน่วยงานแก่สังคมและประเทศชาตินี่มันต้องไปด้วยกันหมดนี่ท่านก็ต้องมีหลักในการครองตนเป็นคนมีศีลมีธรรมก่อนแล้วก็ครองเรือนให้ดีเพราะการครองเรือนที่ดีเนี่ยมันมีผลมาถึงการครองงานและครองคนด้วยแล้วก็มีหลักธรรมหลักปฏิบัติสำหรับการครองคนทั้งผู้ใหญ่ผู้เสมอกันและผู้น้อยและครองงานให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงเก่งเท่านั้นแหละนี่อาตมาพูดนี่มันไม่ได้มีอยู่ในตำราไหนโดยตรงหรอกนะจากประสบการณ์จริงอยู่ก็เรียนหลักนั่นแหละหลักบริหารสากลมาแล้วก็หลักธรรมเราเรียนรู้มาแต่ประมวลมาแล้วคิดว่าพอฟังง่ายให้เห็นอย่างนี้ทำได้อย่างนี้รับรองงานเจริญก้าวหน้าชีวิตอยู่ดีมีสุขทุกท่านอาตมาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองท่านผู้บริหารการศึกษาทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญ